kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gajmaatat galgal keessa salama walakka jalqabya gasasaritti meter bandi 1922 mission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri kibxataa waxabajjii 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 2 bara 2007 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti.
Gamtaan Afrikaa walga'iisaa 25ffaa Afrikaa kibbaa keessatti jalqabeera mataa oduu har'aas attam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa baajeta waggaa akka biyyattii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti dhiyeessee jira. Faransaay keessatti rakkoo baqattootaa mudateef hiriira mormii kaleessa geggeessame hordofsiise maaltu jira? Kanarrattis waan gabaasnu qabna dhaggeeffattoota keenya. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos dabaree isaa eeggataa jira. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara jaallanneetti haa deebinu.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa dhufu jechuun bara 2008 kan oolu wixinee bajataa kan qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 23 har'a mana maree bakka bu'ootaa kan Itoophiyaatti dhiyaatee jira. Kana kan dhiyeessan ministeera maallaqaa misooma dinagdee obbo Suufiyaan Ahmed. Kunis karoora waggaa 5 isa haaraa isa jalqabaatii jedhaniiru. Bajata haaraa dhiyaate kun isa waggaa keessa jiran kan 2007 qabameerra harka 19.7 kan caalmaa agarsiise kabaranaa ta'uu dubbataniiru. Bajati kun yeroo ba'u galii mootummaan argachuuf jiru tilmaama keessa gachuun akkasumas kanaan ala kan jiru liqaa biyyoota alaarraa argamu abdachuun ta'uun ibsaniiru. Kanaaf immoo liqaa biyya keessaa argamurraa guutummaa tituun ta'in hanga tokko jedhan. Biyya keessaa liqeeffachuun qaala'uu gatiin fiduu gaaffii jedhuuf obbo Suufiyaan deebii kennaniin.
Baankii biyyoolessaa kan Itoophiyaarraa guutummaatti kan liqeeffatamu waan hin ta'iniif qaala'uu gatiin hordofsiisu jedhanii fudhachuun ni danda'ama.
Bajata kana keessaa harka 66 caalaan kan ramadame ilaalchi duraa kan itti kenname jechuudha. Tajaajila daandilee, barnoota, qonnaa, bishaan, eegumsa fayyaa, sagantaa elektiriika baadiyyaa keessatti babal'isuuf akka ta'e ibsameera. Walga'iin gamtaa Afrikaa inni 25ffaan Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamaa jira. Hoogganoonni irratti argaman rakkoo nageenya ardittii keessaa waa'ee kooluugaltoota galaana Mediteraaniyaan ce'uuf dhumaa jiranii fi caasaa jiru jajjabeessuu kan jedhu irratti dubbata. Ministeerri hariiroo addunyaa fi walta'iinsaa kan Afrikaa kibbaa Meetii Maashaa Baane akka jedhanitti walga'ii bu'a qabeessa akka ta'uuf biyyi keenya waan hundumaa mijeessitee jirtii jedhu hiyyummaa dhabamsiisuun ajandaa olaanaa qabatee jira jedhan. Murannoon ka'uuf fedhii keenya barbaada. Keessumaa dhaloonnarra. Badhaadhummaa ardittiif jijjiirama dinagdee argamsiisu hiyyummaa dhabamsiisuutu irraa eegamaa jedhaniiru. Afrikaan dinagdeen ishee ariititti guddataa akka jiru ta'us hayyoonni akka jedhanitti daandileen elektiriikaa fi caasaan diriire dhabamuun danqaa uumee jira. Jeeqama siyaasaa Burundii keessaa fi wal waraansa Sudaan kibbaa keessaa irratti dudubbatamuuf kan jiru yoo ta'u Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Somaaliyaa keessatti sodaa shororkeessummaan uume itti fufuu kan ilaaleenis itti dhiyeenyaan dhimma ilaalamuuf jiru ta'a. Godaantota Afrikaa galaana Mediteraaniyaan keessatti dhumaa jiraachuun isaanii itti fufuusaa fi ajandaa irratti mari'atamu tokko yoo ta'u jijjiirama tokkummaa mootummootaa dhiyeesse irrattis aangoonni murtii kennuuf jiru. Caasaa tokkummaa mootummootaa keessatti qoodaa fi sadarkaa biyyoonni Afrikaa qaban ilaalcha addaa argachuuf jira. Walga'iin kun waxabajjii 14-15 hoogganoonni biyyootii Afrikaa walga'ii gaggeessaniin xumurama jedhamee eegama. Bulchisi nageenya geejibaa kan United States yookaan afaan Ingiliffaan TSA jedhamu hojjetoonni isaa 73 shororkeessummaa wajjin hidhata akka qaban baruu dadhabuusaa qorannaan dhiyeenya bahee beeksisee jira. Gabaasni dhiyeenya bahee akka agarsiisutti hojjetoota isaa qorachuuf deemsi keessa darban kan ilaale ka sadarkaa adda addaa quubsaa ta'etu jiru. Garuu dhaabbatichi maqaa shororkeessotaa tarreeffame kan ilaaleen odeeffannoo kan argateen qabu. Galmeen jiran kuma hedduun kanneen hojiin qorannaaf oolan guutummaatti xumura argatan utuu hin taane kaan immoo odeeffannoo sirriin taane qabu jedheera. Kanaaf hojjetoonni isaa 73 shororkeessummaatti hidhata akka qaban hin barre. Kunis odeeffannoo akkasii argachuuf eehama imaammataa waan hin arganneef ta'uu hubachiisee jira. Magaalaa Niyoork keessatti yakka nama ajjeesuun hidhaa keessatu jiranii adabii hidhaa umrii guutuu irratti murame miliqanii kan ba'an namoonni lama ammayyuu ituun qabamin akka jiran ibsameera. Namoota lamaan mana hidhaa cabsuun ba'an kana jechuun David Sweetiif umriinsaa 34, Richard Maat umriinsaa 48 akka qabamaniif nama odeeffannoo kenneef doolaara 100,000 kennuuf aangoonni tolee jedhanii jiru. Waardiyyaan eegumsarra turan jarreen lameen baduu isaanii kabare sanbata darbe. Lafatti hidhamanii jiran daangaa Ameerikaaf kan Kaanaadaa konkolaataadhaan daqiiqaa 30 fudhatu keessatti ilaalanii gadhabanii booda. Maat biyya Meksikoo wajjiniin hidhata qaba jedhu aangoon jarreen lameen meeshaa maaliin mana sana cabsanii akka ba'an attamittis yeroo cabsan akka hin dhaga'amne gaaffii kaasisee jira. Manni murtii Masri namoota 11 irratti adaba du'aa muree jira. Kunis bara 2012 isteediyeemii biyyattii gama kaabaa keessatti okkara uumamee du'a namoota 74 madaa'uu namoota 700 sababaa ta'een walqabatee ta'uun ibsameera. Seenaa tapha kubbaa miillaa biyya Masrii keessatti okkara hamaa dhaqqabe jedhame kun gareen biyyattii lamatu taphatanii deeggartoonni garee naannoo sanaa cabsanii dirree seenuudhaan deeggartoota garee isa keessummaa ta'ee haleelan. Manni murtii namoota kabiroo 40 irratti dhaa hanga waggaa 15 ga'u kan murteesse yoo ta'u 20 immoo walaba gadhiiseera. Murtii kanarratti oliyyannoon dhiyaachuu akka danda'u ibsamee jira. Kan liqaan rakkataa jirtu Giriik karoora jijjiirama haaraa biyyoota addunyaa liqii kennaniifitti dhiyeessitee jirti. Kunis dhuma baatii bajataa jechuun waxabajjii kana keessa kufaatii gahurraa of hambisuuf jechuun akka ta'e beekameera. Yaada haaraa Giriik ergite kun maal akka ta'e gadi fageenyaan ifan taane garuu aangawoonni aangii tokko akka jedhanitti bajata waggaa keessa deebi'anii ilaaluudhaan mala ittiin dilaallitti argamu haala uumu of keessaa qabaa jedhu. Mootummaan Giriik kabitaa leellisu kan liqaa isaa kennan waliin biyyoota hojiin rakkoo keessa seenee jira. Kunis dhaabbata maallaqa addunyaa, baankii waaltaa kan Awurooppaa fi biyyootii Awurooppaa kanneen ollaa Giriik ta'an waliin ta'uun ibsameera. Giriik doolaara biliyoona 8 caalaan akka gadhiifamuuf gaafataa jirti. Dhukkuba qaama afuura baafatu kan giddugaleessa bahaa keessatti argame meersi jedhamuun namni ishee 7ffaan jalaa du'u Kooriyaan Kibbaa beeksiftee jirti. Ministiriin eegumsa fayyaa Kooriyaa Kibbaarra akka jedhanitti dubartiin umrii 68 kun hospitaala Sool keessatti har'a duute. Biyyoonni dureeyyiin G7 jedhaman lafa Beejing falmataa jirtu kan ilaaleen waan isaan dubbatan waan itti gaafatamummaa hin qabnedha jechuun Chaayinaan qeeqxee jirti. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kaleessaa irratti baqattoonni Faransaay keessa jiran hiraarsaaf dararaa poolisoonni biyyattii nurratti geggeessaa jiru jedhan iyyataa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriira kaleessa baqattoonni kun andaara magaalaa Paaris keessatti geggeessan irratti falmitoonni mirga dhala namaa lammiiwwan Faransaay ta'anillee hirmaachuudhaan deeggarsa baqattoota kanaaf qaban dhageessisaa turan. Baqattoota poolisoota Faransaayiin qabamanii yeroo ammaa mana hidhaa jiran keessaa tokko dargaggoo daraaraa bilisummaa akka jedhamu Tujubeen telefoonaan dhaqqabdee dubbistee jirti. Maaliif akka hidhame ibsuudhaan jalqaba.
Ani baqattummaa gaafaddee sanniin karaa Sudaan irraa kana dhufee biyya kana dhufee baqattummaa gaafaddee argin biyya kana dhufuun koo har'a anjeeshan fiteera. yeshanen dandira rafan ture mirgi biya kanate gamu bayi akay gamu tak ode famu biti manisi finkenna mu waraka bakatum margi nga fatte waraka ta deto kuna fakenna niru adres kanjiram biya kana harkanna za fura niru recipe sinat kenna niru manana fillanne karshina fillanne batishan kuna gaudandira rgin kise amammo kopi adate to ko sporti wo na kasi kabujerani akajrun bakanu chief nu dandi gudda jeri ra kanu jiranu jalakenya babra darba gidun sakara da ture acci jala mokonne ture jolli heddu na mukunna mai beshani olida sabar sabla mota gara gara jel manoro molle heddu jirana no sana mirgi adna kesu make sa mirgi ummata oromo afka bu tasuma baye wanta ajazirewu ummata basha fi ummata utopia rat baye to ko kanisan tiye fanna ka bani inma yu to ko in kabdar rakin kan kabdar ngem lalce mane tara ko farati ka ubiya kan arati bakata ke tara ko farati bebu
malif ka bani mane hidatti singalshan
nui amma bakata nuke nukan sanati humna nufuran yero darbe
yo
debo de hotel guyashani durai chara hotel asinikene na nunjerani mana kafenu gesani shayinu aferani kararati nugatani barani polisoni makino namota jata mambasi tinu ferani
tole
isaboda hotel sana nuariani ammo jeru umani faransa jero warinyata tole nufkenan turani sana walitinu kindesani amma simmo bakkate to kujira medate to pacchira rafna turre bakkasanam bakkanu hiyane makina sadduman olkan tawu yacharo unna ಫರಾಲ ಕಂಜರಮ ಬಿಯ ಕನಾದಿ ಬೈ ತೋ ಕುದು ಜುಗಿರ ಇಸಾಂತು ನುಮಸೆ ಉಮ್ನುಮಾನ್ ಬೈನಾನಿ ಜೊಲ್ಲೆನಿ ಉಕುಸತನಿ ಬೈನಾನಿ ಜೊಲ್ಲೆ ರುಕುತನಿ ಅಗನಿಸಾನ್ ಒಫ್ಸಾಲಿ ಗರಾವುಲಾಸಿ ಅಫ್ರೀತು ಅಕಂಡೇಮಿ ಅರ್ರ ಅನಾನಿಸ್ ದಬಲತೆ ಜೊಲ್ಲೆ ನೊರಮು ಹೆದ್ದುನ್ ಲೆಜಿರು ಜೊಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಸ್ ಜೊಲ್ಲೆ ವಲ್ಲಗಾ ಸೆಡ್ಡು ಸುಜಿರ ಎರ್ತುರೋನಿಸ್ ಜಿರು ಮನಹಿ ಆನು ಗೇಸ್ತನಿ ನಮ್ಮ ಮನ ಅದಬಾ ಕೇಸ ಜಿರಾನು
ಮಾಲಿಸ್ ನಿಂಜಚ್ಚು ತಿಜಿರು ಮಾಲಿಫ್ ಕಬಂತನ್ ಗಾಫತ್ತನಿತ್ತು ಮಾಲಿಸ್ ನಿಂಜರನ್
ಏಯ್ಯನಿ ಗವರ್ನರ್ ಮಾಲ್ಬಲ್ ವಾಶರುಫ್ತೆ ನಮ್ನುಯ್ ಬಕತುಮ್ಮಾರ ಸಭಕೆ ಬಿಯಕೆ ನರತಿ ಮೀದಾ ಗುಡ್ಡಾಜಿರನ್ ಮನೋರಮೋರತಿ ಅನಕ ಗಮಕೋತಿಲ್ ಮನೋರಮೋರತಿ ನಿಲಾಲ್ಚೆ ಗುಡ್ಡಾಸಿ ಒಕ ಮೀದಾ ಗುಡ್ಡನ್ನ ರಗೇರ ವರಕ ರಗಾಗರಾಗರಲೆ ನಂಕ ಬಯರೆ ನಿತ್ತಿನಿಮೆ ಗಾಫಿ ತೊಕ ಗಾಫಿನ್ ಗಾವದುಫ್ ಸಂದೇವಿ ನಗಾವತು ತುಂತೈನ್ ಜಿಮ್ ಮಿಜರನ್ ವಾಯ್ ಸಂತಿ ತೊಲೆ ಹರ ಮನಗಬ್ ದಬ್ಬ ಮನಗಬ್ ದರಗ ಅಂಗಲ್ಮೆ ಸಾನಿ ನಗಲ್ಮೆ ಸಾನಿ ಅಮ್ಮಕುನು ಮನಯಾಜಿರ ಬಾಯ್ನಾಂಗರು ಅಮ್ ಅರಬೋನ್ ನುಕೇ ಸಿಜಿರು ನಿ ವರಫಾನಿ ಕಮಿಲ್ಲೆ ಜಿಜಿರು ತೊಕ ತೊಕ ಬಿಯಕೆ ಸಂತಿ ಸಿಲಿಂದೇವಿ ಸನಿ ನಫಿನ್ ಲೋಕಾನ ಮದುದುವತೆ ಗರಬಿಯ ತಾಲೆ ಅನಿತ್ತಿ ಸಿಲಿಂದೇವಿ ಸಿನ ನಫನಿ ಜರನಿ ಇದು ಯಾದನ್ನು ತಿನ ಕಾಜಿರು ಅಮ್ಮ ವಾನು ಮಗೋನು ಲಭ್ಯ ಒಬ್ಸಿ
ದರಾರ ಒಬ್ಸಿ ಒಬ್ಸಿ
ಎಂದು ಗೋಬಿ ಎರತಿ ನೀಡಾ ಗುಡ್ಡ ನುರಗೇಸಿದೆ ಅಣ್ಣನ ಚತುರ್ನೆ ಸಮಯ ರೂಪ ಸಾವಜು ಹಿರಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿರ್ಮಾನ ಇರ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಲಾಚೆ ಗುಡ್ಡಾತಿಗೋ ನೋಡಿ ವಾದಗೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ತಿಲಾಚೆ ಗುಡ್ಡ ನೋ ವಿಂಕಬನಿ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಬಕತ್ತು ಮಾವರು ಮೋತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಿಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಎರತಿರು ಮನ ಕನಕತಿ ಬಿಯ ಕೇಸತ್ತಲ್ಲೇ ಕಂಪಿತು ಮೇಕ ಅಮ್ಮೆ ಕತುಜಿರ ಕನಾಸಿ ವಾಂತ ಗೋನು ತಮ್ಮನೆ ಗರತ್ತಿ ಗಲು ನಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಿತಾನು ತಿಗಲೇ ಜಿರ ವಾಜ್ಯನ್ನು ತಕ್ಕೋ ಇಂಕಮ್ಮು ಆರ್ಕಲ್ ದಿಲಾನ್ ಎರಕಾನುಲ್ಲ ರಾಪುವ ನೀರು ಗರತ್ತಿ ಗಲು ಗಲ್ಲು ಅಮ್ಮನೆ ಜಿರ
manni hidasin kai san jirtan amma mal jedama
ani wa mun tokku garu nanu sha na sha pelli la manni ha po wajira police sarala da kanun biye kana kai san jiru a cike sa kanun jiru makina hiddura amma la umman adda kana jiru yoti ka da yoti ka da ummai ba tokku shan tama olin ta aje nin kilma ma kuma ta gesu fagorra baye fagorra ton jiru da sagalen sa kan san ti sib gala jirani an manni ha kai san jira sha morala kan san wacha jirani ya char ummai adi le char
aha namota tu hirira na ga ba ejira hirira mormi ba ejira ichu da sagalen na ga
hirira mormi mirgi sana ka ba jamu fi nyana la ta mu fi manni ha ken namu ti fi jirani to an san wacha jiran male wa mu tokul de wa ni chan jirani kan ratle ummata adi le jal ka ba yero nu iqabom ne kan ratle ummata adi kan ba'e mite ba'e rukutte demokrasi wan ti jiru sitin fakkat ummata adi le ba'e indaw ummata adi kan dubartu ta kana wara mirgina ma'e gan kana tu sa full reke nya abatani da barsin ken nu jiru ta mu kutani kutani amma ta ku guracha to kana masadi policy la masadi kamani sirra sani amma kina ge se darbatani amma man he agal le ci jirra ga kama ka gonum benu namu ta ba'e adi ni le to na fi nya kan sangara mana ya lati ge sali
yo me ati gara faransai kan natte darara
pani ba ti sham bi ta amma dana
kanafi batishananu achitur tegesa dandirra jiratte male dogar abrala faqubatte dafasi qubsisan injir
guya ta kolle bugu dembe ku yero marle ga fadde debi to kolle argachu ndenya mamma te dandirra ndure asmina parisuma kesa dandima karara kanan jiratta jiru batishananu
heddu galatomi
Aishi guddaa galatoomaa sinisi mirga keenya kan eegamu isinillee uummata Oromoodhaaf nu bira dhaabbataati. Mirgi keenya addunyaa irratti illee iddoo hedduu irratti Jarman irratti Ingilizii irratti biyyi keenya afaan keenyas beekamaadha. Waa'een miidhama keenyas beekamaadha. Faransaa irratti uummanni Oromoo akkamitti wallaalummaa akka ta'e yookaan akkamitti beekumtummaa akka dhabibitaa nutti galeera hangasii dandamettiis nu bira kan dhaabbatanne nuyi sabdii qabna.
Duula poolisiin geggeessu kan guyyoota 6 darbanii argaan ture kannaan jedheef ani gaazexeessaa dhuunfaati ka jedhe Raafaayil Kiraaft. Mootummaan baqattoota kana bakka birootti geessuun nan qubachiisa ka jedhe dhugaa miti jedha.
Migrants are being evacuated by force. Migrants and refugees mostly Sudanese and Eritreans.
Godaantonni humnaan bakka qubatanii kaafamaa jiru. Irra hedduun isaanii lammiiwwan Sudaaniif Eritiraa walakkeessa magaalaa Paaris keessaa kaafamaa jiru. Torban dabre bakka birootti isin geessina jedhanii buufata baaburaa tokko kaasanii jiru deebisanii garuun qubsiisne.
Bakka qubsumaa ka turan baqattoota 400 keessaa kanneen 200 ta'an ammayyuu Paaris keessa asiifachi jooraa jiraachuu Raafaayil Tuqeera.
We have a number of activists including some elected member of Communist Party, Green Party.
As hiriirtonni mirga namaaf falman hedduun ba'anii jiru. Miseensonni paartii kooministii filatamtoonni miseensonni paartii magariisaa agi tokko illee ba'anii jiru. Mirga godaantotaa fi baqattootaa poolisiidhaan akka hin dhiitamne ittisuuf jecha iyyaa qabsaa'aa jiru. Poolisiin immoo godaantota kana addaan baasaa jechuudhaan gara buufata poolisiitti geessaa jira.
Mootummoonni Awurooppaa yeroo dhiyoo as namoota seeraan ala namoota deddeebisan adamsuu akkasumas bidiruuwwan isaanii mancaasuuf walii galanii jiru. Haa ta'u malee jedha Raafaayil.
Lakkoobsi godaantotaa galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuranii deemaa jiranii dabalaa deeme. Lakkoobsi namoota du'anis akkasuma heddummaataa jira.
Dhaggeeffattoota keenya baqattoota Paaris keessa jiran ilaalchisuudhaan qophiin har'aaf qindeessine kanuma an Tuujubee Horaati nagaatti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:00 daqiiqaa 50 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:00 daqiiqaa 50tti dhiyaataa jira. Qophii keenya ka roobii yeroo mara dhiyaatu dirree dimookiraasii boor dhaggeeffachuu hin dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Viidiyoon wallee aadaa Oromoo gidduu kana YouTube'iif sabaa himaalee adda addaa irratti guyyaa 5 dura jechuun waxabajjii 4 bara 2015 irraa jalqabe tamsaasamaa ture daawwattoota biratti jaalatama guddaa argatee jira. Ka YouTube irraa qofa yoo laalle agarraatti namoota 58 ol ta'antu daawwate. Viidiyoon wallee aadaa Oromoo kun maalan jiraa jedha mata dureensa. Mee maaliif akkana qalbii namaa hawwate laata? Wallisaan wallee kana Haacaaluu Hundeessaa torban tokko duras gara Yuunaayitid Isteetsi naannawa Waashingteen DC dhufee jira. Daayirektarriif editariin viidiyoo kanaa immoo amansiisaa ifaa yeroo ammaa Finfinnee jiraata. Haacaaluu as istuudiyoo keenyatti affeerree amansiisaa immoo bakkuma inni jiru Finfinneetti telefoonaan dhaqqabnee jirra. Lameenuu keessummee tokko keenya arraati gara marii keenyaatti haaceeru. Wallisaa Haacaaluu Hundeessaa akkasumas Finfinneerraa daayirektara viidiyoo maalan jiraa amansiisaa ifaa ibsa kanaa kennuudhaaf argamuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa
Abbunam. Haacaaluu gaas istuudiyoo VOA keessan oliin jirta. Amansiisaan immoo Finfinnee jira. Telefoonaan arganne dhaggeeffattoota keenya. Mee Haacaaluu irraan jalqaba. Wallee maalan jira jedhu kana baasuudhaaf maaltu si kakaase? Walleelee kabiroo irraa waan adda godhu maalti jira?
Wanti na kakaase amma maal na kakaasa re duraanuu na weellisa. Maalan jiraan kuni mata duree sirba amma viidiyoo torban kana keessa gadhiisedha. Mata dureelee wallee koo albamoota lamaan jiran irraa kan adda isa godhu tokko maquma isaati jechuudha maalan jiraayedha. Inni lammataa eddani viidiyoo kiliippii hojjadhe gara waggaa 6 ta'eera. kan baye addasa godummo video kana namni baye injala chusa techo
wallen sa fuma satto kuma jirutu dabate na lalamo wallen kuni tedduan garana marora su waye addabawuti dumfatti mutanno kerati mo
ega barresu daf mataduren dirqama mataduren immo mira hawa sabaldati achikeessa walalo kana kan addasa godu jechota afolati nambarese waheddo ofkeessa qaba jalala ofkeessa qaba abdi kutanno ofkeessa qaba gasena ofkeessa qaba yeroba e finfinnen kanenyuti gafa jedamu kanoromoti gafa jedunmo tula majalati gosota gurgudda sadanarfantoko yadatama wogota dibbatoko sodomanduraychu gosota sana bifa afolaten maqadaddae isana katuran finfinne kessati jede garo waye galane dabu ko mo jiddudan wala lon saatu indubata wante fe
sarade biun barbad aniska ne jeri sinin jeru garu bodde sagale dana kase dagge foto to kenya jettu si gafachun ko nolu me gara sanattun de min dura gara directora video malanjira amansisa ifatande bia amansisa kamit gara projecti kanatti dufteti me sananaibs
jelkaba sirba hara ojechun sa bacalun narge wajini natofne sirba kanas wajini dagge fanne akka clipi itto jetamu qabu wajjini nasofne sanabodaga ani sirba sana sirritir reddebe dagge fadden yaada sirba kana wajji wal madalu video sirba kana sirritti deggeru dandawo yaade acalo wajjini maryanne boda yaada sarratti nisbaye gammade ega yerotti fudanne yaada sarritti dagaksine bifakana ani kanojjen
video kun video le mandura video le sirba video le walla dadda banira adda kaninjedu qaaqinisa qualityinsa addada akkatana titti walle famusana garawan argamutti jijjirte videon sunimmo akkatan initti kay qulqullinisa heddu garida bifa artitin enalalam malto adde gode jette adda akkamittan adde gode jette adde jalqabero jalqabdu
artine gadawiti jiruf tirenya hawasa yokin ummata kenya sirritti mullisuda maltu ummata keessa jira ummatatti maltu dhiyaata jireenya ummataa maal fakkaata isa jedhu yaadeetani sanarraa kanin jalqaba ka'e jireenya ummataa kana sirritti mul'isuu qabna jedhee yaadee bifa kanaan ergan ka'e booda akkamitti jiraata jireenya ummataa maal fakkaata isa jedhu kana egaa anis baadiyyaadhumatti hin dhaladhee guddadhe baadiyyaa deemnee jireenya ummata kanaa sirritti ilaallee lokeeshinii isaa sirritti ilaallee bifa kanaan otoo sirbi kun dhiyaate irra caala waan sagaleen kun jedhu waan muuziqaan kun jedhu sirriitti ibsuu danda'a jedhee yaade sanas egaa sirriitti uummata irraa fudhatama kan argates waan uummanni keessa jiraatu sana waan argeefi jedhee yaada kan viidiyoo kaan irraa addasa godhu jiruuf jireenya uummataa waanuma amma uummanni jiraatu viidiyoon kun amma yoo baadiyyaa uummata oromoo keessa deemne jireenya uummata keenyaa kana fakkaata jenne kanuma kan hojjenne kanaaf natti fakkaata
dhugumatti jireenya uummataa fakkaata mee gaaffii adda addaallee naan qaba namoota achirratti ragadan mucayyoo achirratti akka galaanee taatee mul'atte sana eessa akka argatte si gaafachuun koon oolu garuu gara Hacaaluuttan deebi'e amma Hacaaluun waan tokko kaaseen ture gidduutti dhaggeeffatoonni keenya waa'ee maalii haasa'u akka isaan hin jenne tarii nama mara biratti hin dhaga'amne ta'a namoota televizhinii kompiitara hin qabne biratti hin dhaga'amne ta'a kanaaf sagalee Hacaaluurraa akka dhageenyuun barbaada mee maal hin jira.
Laal galooto gullalleen kan tufaa laal galooto. Gara bichu turi lal galoto o galam finfinne ma se lal galoto sila ka jala lal galoto wali ram faga nu lal galoto ja lal galoto kunallen kan tu fa lal galoto gara bichu turi lal galoto galam finfinne ma se lal galoto sila ka jala lal galoto wali ram faga nu lal galoto jana fage lal galoto kunallen kan tu fa lal galoto gara bichu turi lal galoto galam finfinne ma se lal galoto sila ka jala lal galoto wali ram faga nu lal galoto jana fage igani gara sana gara ji gamu manle no basa adam bane no adam bo mali sore ti mata sore
irbani rabu sakabai sekani se sekani kan gargar nu bata jarai okala etia otio na bandida yadida har ko taki okala etia orra baranda tabe murma ke jalat tane sa okala etia sulul paloni tiksu darama tigalchi okala etia yoman ofesiyakka ansirra fado jirai malan jiramala jiramala jirayaka mane malan jira chachap se nana betira anin jiru adi anin jiru yaka lai anin jiru kutu te nana tetu kote kote nami chisani darpate yaka lai kote kote nami chisani darpate kafe mbulu nami warma hafkate yaka lai malan jira chachap se nana tetira wasan adam bane nu adam bo male soreti ata sore irbani rabu sakabai sekani se sekani kan gar gar nu bata jarai okala etia farda sida katani sida dabane kalaretiya irkanu dangesani barri turebu tulei kokalaretiya wadesi chiragube ambora chanaki si kokalaretiya narapagate de siadin kiyayo mafe madana fe madana fe madana fe aga dane madana fe chachap senya belavei aninjiru ani aninjiru yaga aninjiru kukku te nanya te te chua chua jatti zingiro nalkani yaga chua chua jatti zingiro nalkani namagaran ane namamu narkani yaga mananjira chachap se nanya te tirai mananjira mada jira madanjira yaga mananjira chachap se nanya te tirai aninjiru adi aninjiru
dhaggeeffatoota keenya Wallisaa Haacaaluu Hundeessaaf daayirektara viidiyoo Walleessaa Maalanjira jedhamu amansiisaa ifaati kanan asoosiisaa ture. Haasaan keenya kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kaqibtata torban dhufuurratti dhiyaataan hordofa. Aga sanatti viidiyoo sirba Maalanjiraa daawwachuu kanneen feetan immoo yuutuubii banaati Haacaaluu Hundeessaa Maalanjiraa akka qubxarreessa Oromootti barreessaati barbaaddadha ni argattu. Haacaaluu amansiisaa galatoonfachaa kanarraa kana waan hin xumura. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15.6 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13.87 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12.40 12.80 12.140 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.